Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Rabu 24 April 2024. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya PDIP dan PKS dinilai berpotensi jadi partai oposisi. Lebih dari 3,2 juta warga Indonesia main judi online sepanjang tahun lalu. Seorang warga penjaga hutan di Sumatera Utara diduga jadi korban kriminalisasi. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, partai-partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menyatakan membuka peluang mengembangkan koalisi pendukung pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Ahmad Muzani usai Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud terkait sengketa hasil Pilpres 2024.
Karena itu bagi kami, kami pun tidak bisa membedakan apakah partai baru ataupun partai pendatang baru. Sama-sama penting bagi kami, semua partai kami menganggap penting. Peran dan tugasnya semuanya sama.
Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Ahmad Muzani juga menyatakan koalisinya tidak mempermasalahkan bila ada partai-partai politik yang bersikap menjadi oposisi. Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera PKS menyatakan belum menentukan sikap apakah akan berada di dalam atau luar pemerintahan. Presiden PKS Ahmad Syaiku mengatakan sikap partai terhadap posisi koalisi atau oposisi akan diputuskan oleh Majelis Syuro.
Ranah ini karena menyangkut kebijakan strategis sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKS, ini akan diputuskan oleh Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro, yaitu DPTP. Oleh karena itu, ya saya sebagai pelaksana insya Allah akan melaksanakan apapun ya keputusan Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro untuk dilaksanakan.
Presiden PKS Ahmad Syaiku mengklaim partainya akan tetap mengawasi kebijakan yang dibuat pemerintah. Dia bilang fungsi kritik akan tetap dijalankan meski PKS di dalam maupun luar koalisi. Selain itu, sikap kritis PKS akan terus dijaga sebagai bagian dari upaya meluruskan proses perjalanan bangsa yang memang perlu diingatkan. Di lain pihak, Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menegaskan partainya siap berada dalam pemerintahan sekaligus siap pula menjadi oposisi. Tapi sikap politik PDIP baru akan ditentukan pada Rapat Kerja Nasional Mei nanti. Dan apapun keputusannya, mutlak menjadi hak prerogatif dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Di sanalah PD Perjuangan bersama segenap struktur partai, baik DPC maupun DPD, akan bersidang, akan bermusyawarah, melihat ABCD-nya tentang dinamika dan masa depan demokrasi di Indonesia, dan kemudian akan memberikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PD Perjuangan pemegang hak prerogatif Kongres, untuk kemudian di sanalah PD Perjuangan akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintahan.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menambahkan dalam sejarah perjuangan politik, partainya sudah terbiasa hidup dalam berbagai dinamika politik, baik berada di dalam pemerintahan maupun menjadi oposisi di luar pemerintahan. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion IPO, Deddy Kurniasyah mengatakan PDI Perjuangan dan PKS berpotensi menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran. Dua partai ini memang mempunyai tradisi memilih bersikap sebagai oposisi jika tidak menjadi pemenang pemilu presiden.
PDI Perjuangan dan juga PKS saya kira akan menjadi momentum apakah mereka akan konsisten di oposisi atau tidak. Meskipun dalam tradisi politik Indonesia, PKS dan PDI Perjuangan, kalau mereka tidak menang dalam Pilpres, mereka punya kebiasaan menjadi oposisi. Dan PDI Perjuangan punya peluang untuk menjadi oposisi di 2024.
Deddy Kurniasyah juga memperkirakan Partai Nasdem dan PKB yang tergabung dalam Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar cenderung masih akan tetap konsisten berada di pemerintahan. Sementara di koalisi pengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD yang paling menginginkan untuk bergabung ke pemerintahan adalah P3. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan peluang PDIP menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran masih 50-50, tergantung keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Saudara, Menko Polhukam menyebut sebanyak 3,2 juta warga Indonesia bermain judi online sepanjang tahun lalu. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
Commercial break. Commercial break.
Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi.
Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya?
Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya?
Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya?
Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita.
Nah, sama nih kayak dengan self reward.
Oke. Lo dengerin di mana?
Di kbrprime.id.
Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya.
Astaga!
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
Saudara, pemerintah selesai membangun kembali 147 unit bangunan dan infrastruktur di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang sebelumnya rusak akibat gempa pada 2021. Presiden Jokowi mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan rusak akibat gempa merupakan perintah langsung darinya.
147 unit bangunan dan infrastruktur yang telah direhab dan direkonstruksi itu adalah 47 bangunan perkantoran, 29 fasilitas kesehatan, 43 fasilitas pendidikan termasuk di SMK 1 Rangas ini, 1 gedung peribadatan, 1 fasilitas olahraga, 7 rumah susun, 2 rumah adat, dan 17 prasarana air minum.
Presiden Joko Widodo menambahkan selain membangun kembali ratusan bangunan, pemerintah juga membangun 3 ruas jalan sepanjang 22 km. Pembangunan tersebut memakan anggaran pemerintah pusat sebesar Rp1,3 triliun. Gempa di Mamuju pada 15 Januari 2021 menyebabkan lebih dari 100 orang meninggal, lebih dari 7.000 bangunan rusak, dan 37.000 orang mengungsi. Di Sulawesi Barat, Presiden Jokowi juga meninjau pasar tradisional di Kabupaten Mamasa. Jokowi menyoroti harga beras yang cukup murah karena merupakan beras produksi lokal. Beralih ke informasi hukum, Lembaga Pemantau Korupsi di Indonesia ICW mendesak Polda Metro Jaya mencermati laporan dugaan pertemuan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Alexander Marwata, dengan Eko Darmanto. Eko adalah bekas Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta yang menjadi tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang. Menurut Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Diki Anandia, pertemuan itu melanggar kode etik internal KPK.
Ya, sebetulnya kalau kita melihat terkait dengan laporan yang subjeknya adalah pimpinan KPK, kami tentu melihat bahwa atau mendesak kepada Polda Metro Jaya untuk bersikap objektif begitu ya dalam proses penanganan hukum terhadap kepimpinan KPK tersebut. Laporan terhadap Alexander Marwata itu memang harus dicermati lebih lanjut terkait dengan unsur pasal yang akan disangkakan kepada yang bersangkutan.
Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Diki Anandia, juga mendorong KPK mengklarifikasi dugaan pertemuan tersebut. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pertemuannya dengan bekas Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, yang menjadi tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang. Laporan sudah disampaikan sejak 5 April, namun hingga kini belum ada tindak lanjutnya. Beralih ke informasi lain. Pemerintah mengungkap lebih dari 3,2 juta warga Indonesia bermain judi online sepanjang tahun lalu. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengatakan jumlah itu meningkat signifikan sejak 2017 berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK.
Tahun 2023 itu sebanyak 3,2 juta warga negara bermain judi online. 80%-nya memang bermain di bawah nilai Rp100.000.
Menko Polhukam Hadi Cahyanto menambahkan berdasarkan pantauan PPATK, tahun lalu ada 168 transaksi judi online dengan potensi perputaran uang mencapai 327 triliun rupiah. Di lain pihak, Kementerian Kominfo menyebut hingga 30 Desember tahun lalu sudah dilakukan penindakan terhadap lebih dari 85 ribu konten judi online. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat sebanyak 5 ribu rekening dibekukan karena adanya kegiatan yang anomali. Kita ke informasi ekonomi. Pengamat ekonomi dari Lembaga Indef Esther Sri Astuti mengingatkan pemerintah untuk memperkuat langkah antisipasi guna menstabilkan nilai tukar atau kurs rupiah terhadap dolar Amerika yang terus merosot. Pelemahan kurs rupiah ini menurut Esther tidak boleh dibiarkan terlalu lama di tengah konflik geopolitik mancanegara yang kian memanas.
Pemerintah itu harus mengendalikan harga. Yang kedua, yaitu cenderung mendorong ya, generate income dari berbagai sumber ya. Tidak hanya dari pajak, karena selama ini kan backbone dari penerimaan negara itu kan hanya dari pajak sama cukai gitu. Pemerintah harus lebih kreatif gitu. Misalnya penerimaan bukan dari pajak, dari sektor pariwisata ya, devisa.
Pengamat ekonomi dari Lembaga Indef Esther Sri Astuti juga memprediksi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akan terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini akan berdampak pada pelaku UMKM dan ibu rumah tangga, sebab kenaikan biaya produksi yang memicu naiknya harga berbagai produk di pasaran. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kemarin ditutup turun 7 poin menjadi Rp16.244 per dolar Amerika. Kita ke informasi mancanegara. Jumlah pasien rawat inap akibat penggunaan vape dan rokok elektrik meningkat lebih dari 730% sejak 4 tahun terakhir. Data Layanan Kesehatan Nasional NHS Inggris pekan ini menyebutkan, tahun 2020 lalu dari 97 pasien rawat inap dengan 19 orang merupakan anak-anak. Laporan itu juga menyebutkan terjadinya peningkatan jumlah perempuan yang dirawat inap akibat vape. Sebelumnya pekan kemarin, Parlemen Inggris mengesahkan undang-undang tembakau dan vape yang bertujuan melindungi generasi muda dari bahaya merokok. Salah satu aturan dari undang-undang itu adalah melarang warga berusia 15 tahun ke atas menjual, mendistribusikan, atau mengonsumsi produk tembakau. Belait ini juga membatasi peredaran vape sekali pakai dan denda 100 pound sterling atau sekitar 2 juta rupiah bagi pengecer yang menjual produk vape kepada anak di bawah 18 tahun. Kita ke berita olahraga. Jelang duel perempat final Indonesia melawan Korea Selatan di Piala Asia U23 Jumat 26 April dini hari waktu Indonesia Barat. Para pemain Teguh Warriors semakin mewaspadai permainan timnas Garuda Muda. Bintang Korea Selatan Kim Min-woo mengakui para pemain Indonesia energik dan punya daya jelajah yang luas di lapangan. Selain itu, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan juga dinilai memiliki operan bola 1-2 yang cepat. Menanggapi kekhawatiran bintang Korea Selatan itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong justru meramaikan Saiwar. Ia mengatakan pelatih Korea Selatan Hwang Soon-hong pasti akan stres menghadapi timnas Garuda Muda. Pernyataan Shin Tae-yong ini bahkan dikutip media Korea Selatan Chuseon. Di kubu Korea Selatan, sejumlah punggawa Taeguk Warriors saat ini tengah dibekap cedera. Salah satunya striker utama mereka Lee Yong-jun yang sudah absen saat Korea Selatan menghadapi Jepang di babak penyisihan grup. Kondisi yang dialami skuad negeri ginseng berbanding terbalik dengan Indonesia. Sejauh ini tidak ada masalah berarti ihwal kondisi fisik pemain dari tim besutan Shin Tae-yong. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang kurs rupiah melemah, beban masyarakat meningkat. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
Commercial break. Yang baru.
Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika, salah satu sebabnya karena konflik geopolitik. Pelemahan tersebut berpotensi memicu ketidakstabilan perekonomian dan meningkatkan beban masyarakat. Lantas upaya apa yang harus dilakukan pemerintah? Simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Safira Aurelia.
Nilai tukar rupiah atau kurs rupiah melemah terhadap dolar Amerika. Pada perdagangan kemarin, rupiah turun 7 poin, menjadi 16.244 dibanding perdagangan sebelumnya. Salah satu faktornya ialah konflik geopolitik di Timur Tengah. Pelemahan dikhawatirkan berdampak negatif pada keberlangsungan ekonomi di Indonesia. Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengeklaim pelemahan nilai tukar rupiah masih lebih baik dibandingkan mata uang negara lain. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia surplus 4,47 miliar per Maret 2024. Artinya Indonesia surplus 47 bulan berturut-turut.
Kita lihat dalam beberapa hari yang lalu, cara politik, geopolitik relatif melandai. Artinya, walaupun rupiah terdepresiasi 5,16% year to date ke level 16.235, namun kalau kita bandingkan dengan regional, jadi ini pressure-nya bukan hanya ke Indonesia, tapi regional. Jadi Indonesia relatif fundamental cukup bagus.
Erlangga optimistis perekonomian Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5% pada kuartal 1 2024. Pemerintah bakal terus mengantisipasi perkembangan situasi global. Namun sebelum klaim Menko Erlangga, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut kondisi ekonomi Indonesia tidak lepas dari situasi di seluruh dunia. Ia mencontohkan konflik Iran dan Israel. Pemerintah berharap tidak terjadi eskalasi berlebihan sehingga mengganggu perdagangan dan sektor keuangan dunia.
Kita juga memperhatikan dampaknya kepada kurs rupiah utamanya terhadap US dollar. Kita memperhatikan hari-hari ini dengan sangat seksama. Pemerintah, kami di Kementerian Keuangan, bekerja sama dengan Bank Indonesia, OJK, dan juga LPS dalam konteks Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjaga stabilitas variabel-variabel yang mempengaruhi kondisi ekonomi kita.
Suhasil menyebut beberapa variabel yang perlu diwaspadai dengan sangat seksama oleh pemerintah, yakni pergerakan kurs, harga minyak Indonesia, serta pergerakan suku bunga tingkat dunia. Bank Indonesia turut menyikapi nilai tukar rupiah. BI berkomitmen kuat untuk memastikan stabilisasi nilai tukar rupiah. Hal ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan eksternal di tengah ketidakpastian global dan konflik di Timur Tengah. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta Kementerian Keuangan membuat kebijakan fiskal yang lebih produktif untuk menyikapi pelemahan rupiah. Kata dia, hal lain yang bisa dilakukan adalah penyesuaian anggaran secara otomatis yang bisa menjadi bantalan menghadapi melemahnya kurs.
Kalau terjadi deviasi, langsung lakukan perubahan. Nah ini kalau deviasinya misalkan sudah tidak tertangani, emang harus dilakukan perubahan ya, harus dilakukan perubahan. Karena dipaksakan juga akan berbahaya terhadap perjalanan tata kelola keuangan negara. Yang pasti saran dari kita harus penangannya betul-betul. Antara pemegang kebijakan moneter Bank Indonesia dengan fiskal Kementerian Keuangan, fiskalnya harus lebih produktif untuk penanganan.
Berdasarkan analisis Lembaga Kajian Ekonomi Indef, kenaikan kurs rupiah dapat meningkatkan beban bagi pelaku UMKM. Sebab menurut Kepala Pusat Ekonomi Digital dan Usaha Mikro Kecil Indef, Aisha Magfiruha, konflik menyebabkan kenaikan biaya produksi yang berujung naiknya harga produk.
Kenaikan kurs rupiah terhadap dolar yang meningkat pasti memberikan dampak terhadap biaya pengeluaran yang lebih besar, terutama jika memang kita adalah konsumen yang tergantung dengan impor gitu ya. Nah ini kalau untuk ibu-ibu pasti kalau harga-harga di pasar naik pasti kan teriak-teriak ya. Nah itu satu. Nah dari sisi UMKM juga ya, bahwa kenaikan harga-harga input gitu ya, itu memberikan dampak terhadap biaya produksi.
Kepala Pusat Ekonomi Digital dan Usaha Mikro Kecil Indef Aisha Magfiruha memperkirakan harga komoditas minyak bumi akan naik cukup signifikan imbas serangan balasan Iran ke Israel pertengahan bulan ini. Aisha mengimbau pemerintah segera mencari solusi alternatif agar Indonesia tidak menjadi negara yang paling terkena dampak negatif. Laporan ini disusun Safira Aurelia, saya Heru Haitami.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
Commercial break. Lo udah tahu soal ini belum sih?
Lihat dong.
Ini mah gue udah tahu. Seru banget, sumpah.
Hah? Apaan tuh?
Ini loh yang lagi viral itu.
Hah? Gimana?
Daripada FOMO, mending lu dengerin deh podcast FOMO Sapiens.
Hah?
Setiap hari Jumat, hanya di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. No more fear of missing out tips.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Sumatera Utara. Lembaga Bantuan Hukum LBH Medan terus mengawasi kasus kriminalisasi yang menimpa Ilham Mahmudi, warga Dusun 2, Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ilham adalah petugas penjaga hutan lindung. Ia ditangkap kepolisian setempat Kamis pekan kemarin. Ia disebut terlibat pengerusakan satu rumah di kawasan hutan lindung. Wakil Direktur LBH Medan, Muhammad Ali Nafiah Matondang, menduga ada kesalahan prosedur dalam penangkapan Ilham oleh personil Polres Langkat sebab tanpa disertai surat penangkapan. Dia menduga penangkapan didalangi para mafia yang ingin mengubah status hutan lindung dan mengeksploitasinya.
Sikapnya LBH Medan tentu akan membela hak dan kepentingan hukumnya Ilham ya, untuk sebagai korban dugaan kriminalisasi, dan juga akan mengambil sikap membela masyarakat secara umum di Kuala Langkat untuk menghadapi mafia-mafia alih fungsi kawasan hutan.
Wakil Direktur LBH Medan Muhammad Ali Nafiah Matondang membenarkan perusakan satu rumah di kawasan hutan lindung oleh warga. Rumah itu diduga merupakan barak pelaku perusak kawasan hutan. LBH Medan mendesak kepolisian menangkap mafia yang mendalangi perusakan kawasan hutan lindung. Kita ke Aceh. Sebanyak 150 keluarga dan korban melakukan ziarah di lokasi situs Rumuh Gedong di Kabupaten Pidi Aceh. Para keluarga dan penyintas pelanggaran HAM berat itu Senin kemarin menggelar doa bersama di musola desa setempat. Menurut Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna, tradisi tahunan ini juga sebagai upaya mengingat atas peristiwa kelam masa lalu.
Bagi mereka, Rumuh Gedong itu adalah kuburan massal. Mereka meyakini keluarganya, bapaknya, ibunya, anaknya masih di sana. Jadi ini adalah agenda tahunan. Jadi sejak 2018, korban itu sudah datang berdoa hampir saban tahun, kecuali waktu COVID kemarin. Gitu. Jadi bagi korban, ini adalah agenda berdoa, ziarah kubur. Tapi menurut kami, ini jadi langkah baik untuk kemudian mengingatkan negara. Gitu.
Rumuh Gedong merupakan salah satu tempat di Aceh yang menjadi lokasi pelanggaran HAM berat masa lalu. Atas peristiwa itu, pemerintah RI berupaya untuk melakukan pemulihan luka masa lalu dengan meluncurkan program pemulihan HAM berat. Programnya dilangsungkan di Desa Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang 3, Pidi, Aceh, akhir Juni tahun lalu. Sejauh ini korban pelanggaran HAM berat di Rumuh Gedong mencapai 55 kepala keluarga atau 133 orang. Beralih ke Jawa Barat. Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA di Legok Nangka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dinilai hanya janji palsu pemerintah provinsi. Menurut staf advokasi dan kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI, Jawa Barat, Dani Setiawan, bukannya mengedukasi masyarakat terkait penanganan sampah secara mandiri, pemerintah provinsi justru membangun pabrik pengolahan sampah yang dijanjikan menghasilkan energi.
Selain dari membiasakan sampah ini banyak kemudian dijadikan energi, yang kedua dari sisi lingkungan hidup, kesehatan, yang ketiganya ini adalah solusi palsunya juga kita lihat, pemerintah akan berhutang kepada negara.
Staf advokasi dan kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI Jawa Barat, Dani Setiawan, juga menyebut Pemprov Jawa Barat tidak transparan terkait peruntukan hasil energi listrik yang dihasilkan PLTSA di Legok Nangka. Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat mengklaim pembangkit listrik tenaga sampah di Legok Nangka menjadi solusi penanganan sampah di Bandung Raya, sekaligus membuktikan keseriusan mengembangkan energi baru terbarukan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, media sosial X @beritaKBR, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.